Sulaymonning hikmatlari 7-bob. O'g'lim, so'zlarimni asra, amrlarimni dilingda saqla. Amrlarimni saqlab yasha, ta'limotimni ko'z qorachig'ingdek asra. Ularni barmog'ingga bog'la, yuraging qariga yozib qo'y. Donolikni singlim, aql-idrokni qardoshim deb atagin. Ular seni zinokordan, til yog'lama buzuq ayoldan asraydi. Uyumdagi deraza panjarasi ortidan qaradim. Sodda yoshlarning orasida bir aqlsiz yigitni ko'rib qoldim. Yigit ko'chadan o'tib, zinokor ayolning uyi tomon ketayotgan edi. Oqshom, kech, tun qorong'i edi. Shunda fohishaga o'xshab kiyingan makkor niyatli ayol uni kutib olgani chiqdi. U shallaqi, o'jar, hech qachon uyida turmaydi. Bir qarasang ko'chada, bir qarasang maydonda, yana bir qarasang har xil burchakda turgan bo'ladi. U yigitni quchoqlab, o'pib, benomuslarcha shunday dedi: "Bugun qurbonlik keltirdim, va'dalarimni bajardim. Shuning uchun seni kutib olishga chiqdim. Seni qidirib topdim. To'shagimni Misrdan keltirilgan rangli mato bilan bezadim. Mirra, dolchin va aloedan bo'lgan xushbo'y atirlar sepdim. Qani, yur, tongga qadar kuyov kelinday rohat qilaylik. Huzur halovat qilaylik. Erim hozir uyda emas. Uzoq safarga ketgan. Bir hamyon kumush tanga olib ketgan. Oy to'lmaguncha qaytib kelmaydi. Ko'p shirin so'zlar va muloyim gaplar bilan u yigitni yo'ldan urdi. Yigit o'sha zahoti yo'q. Qushxonaga ketayotgan ho'kizday, tuzoqqa oyoq qo'yayotgan kiyikday uning orqasidan ergashdi. U tuzoqqa kirayotgan qushday, nayza jigariga tegmaguncha hayotini yo'qotishini bilmaydi. O'g'illarim, menga quloq solib, so'zlarimga e'tibor beringlar. Yuragingiz o'sha ayolning yo'liga burilmasin. Uning so'qmoqlarida adashmang. U ko'plarni halok qildi. Qurbonlari ham ko'p. Uning uyi o'liklar diyoriga yetaklovchi yo'ldir. O'limga olib boradi.